Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sog'-salomat uchrasha olganimiz uchun Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz birodarlar, yodingizda bo'lsa, o'tgan ishtirishlarimizning birida bir boyning qanday qilib dozoqqa borib qolganligi haqida sizlarga muqaddas kalomdan so'zlab bergan edim. Shu boy dozoqqa borgandagina u kelib qolgan joyiga boshqa insonlarning kelmaslikka imkoniyatlari bor ekanligiga to'la-to'kis amin bo'lgan edi. Xudoning mangu sevgisining karomati ham aynan shundan iboratdir. Bizlar dozoqdan boshqa joyga loyiq emasmiz, ammo shunga qaramasdan Xudovand o'z o'g'li Rabbimiz Iso Masih orqali abadiy hayotga olib boruvchi najot yo'lini ochib qo'ydi. Injilda Rabbimiz Iso Masihning jahannamga ham tushib chiqqanligi aytiladi. Kim jahannamga tushib chiqqan? Qonxur Gitlermi, Yahudami yoki Neronmi? Yo'q. Bunday da'vo faqatgina Masihga tegishli va aynan Rabbimiz Iso Masih haqida u jahannamga tushib chiqdi deb aytilgan xolos. Ha, Rabbimiz Iso Masih hojda azob chekib o'ldi va u dunyoga bordi. U hojda gunohkorlar dozoqda chekishi kerak bo'lgan azobni chekdi. Ammo 3 kundan keyin tirildi. Va shuning uchun ham faqatgina Rabbimiz Iso bizga dozoq haqida aniq va ishonchli ma'lumotlar bera oladi. Faqat unda najot, dozoqdan xalos bo'lish imkoni faqat u orqalidir. Shunday ekan azizlar, har bir inson hozirning o'zidayoq Rabbimiz Iso Masih oldida o'zlarining gunohlarini tan olib, barcha gunohlari uchun undan kechirim so'rab, tavba qilishlari kerak. Shundagina u sizga abadiy hayotni taqdim etadi. Azizlar, bu shunchaki aytilayotgan gaplar emas. Ammo bu najot faqatgina unga ishonib, murojaat qilganlargagina taalluqlidir. Inoyat eshigi hali ham ochiq. Masih hali ham eshik oldida turib, halokatga ketayotgan gunohkorlarni chaqirmoqda. Juda ham kech bo'lib qolmasidan o'z yo'llaringizni tekshiring, idrokli bo'ling va unga murojaat qiling. Muqaddas Injil tarkibiga kirgan 27 ta kitobda dozoq haqidagi tushuncha 234 marotaba qayd etiladi. Agar siz bosib o'tishingiz kerak bo'lgan 27 kilometr masofada bu yo'l dozoqqa olib boradi deb yozilgan 234 ta belgi o'rnatilgan bo'lsa, men o'ylaymanki, siz boshqa yo'lni tanlagan bo'lar edingiz. Ammo hozircha siz gunohlaringizga tavba qilmasdan, Masihni bilmagan holda dozoqqa olib borish mumkin bo'lgan yo'ldan bormoqdasiz. Dozoq xudosiz hayotning oxiridir. Gunoh va imonsizlik yo'li dozoqqa olib borishi muqarrar ekanligi haqida sizga tanbih beruvchi ushbu noma sizning hayot yo'lingizdagi ogohlantiruvchi belgi bo'lib xizmat qilsin. Aziz do'stim, sizdan inson o'g'li esa adashganni izlab topish va qutqazish uchun kelgan degan so'zlarni aytgan zotga murojaat qilishingizni yolvorib qolamiz. Bizning elektron pochtamizga savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. dilkash@najot.com. Azizlar, hozircha sizlar bilan xayrlashib, omon bo'linglar deb qolamiz.